Nå til en podcast fra Kongsberg Bibliotek. Jeg heter Oda Cornelia Knudsen, og denne episoden av Romanprat skal ta oss med til Irland. Med Lise Knudsen som gjest her hos meg, så skal vi se litt nærmere på Claire Keegans utgivelse fra i fjor, Små ting som dette. Hva slags tekst er egentlig dette?
Og dette er en roman, ganske kort, cirka 100 sider, men i form så ligner det mest på en novelle. Det går over en kort tidsrom, det er få personer, det er mange stemninger, og det er også et veldig tydelig vendepunkt til slutt. Men den er god å lese, enten du leser den som novelle eller som roman. Og dette er jo en forfatter som selger godt, og som kanskje mange kjenner til fra før. Og er prisbelønt også av den her veldig gode generasjonen fra 1968, altså hun er født i 1968.
Ja, for hun har jo også skrevet Tre lys, som nylig kom på kino. Ja. Så, men allikevel da, lang novelle eller kort roman.
Ja.
Og jeg har skjønt at det er kvinner, og det er Irland. Hvor langt tilbake i tid skal vi her?
Ja, handlinga foregår på 1980-tallet.
Ja.
Dette her er de få dagene før jul, og vi møter da Furlong og hans kvinner, det vil si hans kone og hans fem døtre. Og det er et strevsomt liv, det er kaldt, det er regnfullt. Han driver da med det alle trenger, kull og ved og torv. Og han kjører ut, han må hente på kaia, han har ganske mange menn i arbeid, og han må drive med regnskap og organisere arbeidet, og han jobber hele tida. Han blir presentert ganske tidlig i teksten, omtrent som så her. Men Furlong hadde aldri fått vite hvem faren hans var. Moren hadde dødd brått, falt om på den steinlagte gårdsplassen en dag hun var på vei opp til huset med en trillebår med villepler som hun skulle lage gelé av. Hjerneblødning, hadde legene sagt i ettertid. Furlong var 12 år gammel. Noen år senere hadde han vært på folkeregisteret for å få en kopi av fødselsattesten sin. Ukjent sto det bare i feltet der farens navn skulle ha vært. Funksjonæren bak disken hadde hatt et ekkelt smil om munnen da han rakte ham attesten. Dette her sier noe om tematikken i boka.
Veldig tydelig.
Ja. Vi handler vi er i handlingen hvor Furlong, som er mann og har disse fem døtrene og denne vakre kona, baler litt med sitt eget opphav. Hvem var faren hans? Vi får vite at han er vokst opp der mora var tjenestejente, hos Mrs. Wilson. Og hun er protestant. Og hun har sørga godt for mora og Furlong sjøl. William heter han til fornavn. Og på tross av at de er katolikker. Hun ble ikke kasta bort eller ut eller vekk da hun ble med barn. Og hun har gitt Furlong, som han kalles da i teksten, startkapital til å starte sin egen bedrift, og passa vel på han. Og så er det noen sånne små spark inniblant til katolikkene. Fordi fru Wilson er protestant, så drikker hun ikke, og ingen av hennes menn i arbeidsstokken drikker. Hun har en helt perfekt burling. Hun driver bruket uten gjeld. Hun er en dyktig dame. Mens alkoholen, som det flyter godt av på alle irske puber, mye svart Guinness, kanskje til og med litt mørkebrun, gjør at folk søler vekk pengene sine. De bygger seg ikke hus, de får ikke kjøkkenmaskiner, de strever. Og Furlong er en god mann. Hvis de ikke klarer å betale for køle eller ven eller torva, så kan de betale en annen gang. Men noen kan jo aldri betale. Og kona er litt fortvilet. Fordi at han ettergir jo gjeld. Furlong hadde det ikke med å dvele ved fortiden. Han var opptatt av å sørge for jentene sine, som var svarthårede som Eileen, og lys i huden. De viste allerede gode takter på skolen. Kathleen, den eldste, var med ham ned til det vesle kontoret på lørdagene og fikk lommepenger for å hjelpe til med regnskap, registrere og arkivere det som var kommet inn i løpet av uka og holde orden på ting. Joan hadde også et godt hode og hadde nylig begynt å synge i koret. Begge jentene gikk på ungdomsskolen på St. Margaret's. Den midterste datteren, Sheila, og den nest yngste, Grace, var født med 11 måneders mellomrom, og begge kunne gangetabellen utenat, dele med flere desimaler og ramse opp navnene på fylker og elver i Irland, som de iblant streket opp og fargela med tusj ved kjøkkenbordet. Også de hadde musikalske anlegg og tok trekkspilltimer oppe i klosteret på tirsdager etter skoletid. Loretta, minstejenta, var riktig nok genert av seg, men hun fikk gull og sølvstjerner i skrivebøkene sine. Dette er hans verden. Og så hender det at han ikke klarer å sove. Han ligger og bekymrer seg. Og så lurer han på, er dette livet? Er dette meningen med livet? Hva tjener alt til, undrer Furlong. Jobbingen og den evinnelige uroen. Stå opp i mørk og gå på jobb. Kjøre ut leveransene den ene etter den andre, hele dagen lang. Og så komme hjem i mørk og prøve å få av seg skitten og sette seg til bords og spise middag og sovne. Og så våkne i mørket til en ny utgave av det samme enda en gang. Skulle det aldri forandre seg? Eller utvikle seg? Til noe annet? Noe nytt? I det siste hadde han begynt å gruble på hva som var viktig, bortsett fra Eileen og jentene.
Så der er vi jo rett inne i det eksistensielle, da.
Det er det vi er.
Mm. Og det som, eller det jeg plukker opp av det du forteller, er jo at dette handler om identitet. En søken etter hvem en egentlig er. Og kanskje, jeg vet ikke, det er du som har lest, både for Furlongs og døtrene hans sin del, da. Hvem de er som del av en større familie og i et land.
Ja, Furlong lurer jo på hvem som er faren og leiter vel etter retning. Han er sliten. Han leiter kanskje etter noe større, og bak så ruer jo dette klosteret da, med St. Margaret's vegg i vegg. Det er en annen orden, men det er den beste skolen, og han vil jo ha jentene inn der. De kommer nok til å gå der hvis ikke noe skjer som gjør at han får et dårlig rykte, eller en av jentene får et dårlig rykte. For vi er i et Irland som fortsatt har totalforbud mot abort. Vi er i et Irland som gjennom kanskje 200 år har hatt en veldig ugrei praksis med unge jenter som blir gravide, at de blir tatt hånd om, som man sier, av klostrene. Føder barna, og barna blir adoptert bort, eller etter hvert har vi jo funnet at de også er gravlagt rundt omkring, ikke bare i Kanada, hvor man har også en katolsk klosterpraksis med å rett og slett ta livet av barn, hvor de mener at mødrene er uegnet. Og en del av disse jentene er jo da også fanget nesten. De er i disse klostrene, de har ingen framtid, de har ikke noen familie å komme hjem til, ingen vil ta seg av dem, så de går og skurer og vasker og klipper hekker. Og dette i et veldig katolsk land som har stor glede av sine helgener, og de gleder seg til jul, og katolisismen er med i hverdagen, det er med i fest. Og så har du denne litt sånn skremmende klostertradisjonen da. Og jeg skal ikke avsløre hva som skjer, men jeg kan lese litt. Desember dette året var kråkenes måned. Folk hadde aldri sett maken. Fuglene samlet seg i svarte flokker i utkanten før de trakk inn i byen, gikk i gatene, skakket på hodet og slo seg usjenert ned når de fant seg en utkikkspost som passet dem, rotet rundt etter døde ting eller kastet seg skamløst over alt som så spiselig ut langs veien, for de vaglet seg for natten i de svære gamle trærne rundt klosteret. Klosteret var en ruvende, kompleks bygning oppe på høyden, på den andre siden av elva, med svart, vidåpen port og masse høye, blanke vinduer ut mot byen. Året rundt ble hagen på forsiden holdt i orden, med kortklippt plen, prydbusk i sirlige rader, og de høye hekkene klippet i rett vinkel.
Ja, nå kommer vi jo djupere ned i teksten og tematikken, og det kan jo virke som om dette klosteret kommer mer og mer på bane.
Ja, og den metaforen da med denne kråkenes måned i desember, og så klosteret som kommer rett etter i teksten, gir jo en pekepinn på hva som skjer.
Ja, det er jo litt rått.
Det er,
ja. En får jo en følelse av uro, noe mørkt og dystert.
Og disse kråkene er jo kledd på samme måte som klosterfolket, da.
Ja, og så er det jo den kontrasten da med dette store steinbygget eller murbygget som klostrene gjerne er laget av, og hagen som er i orden på utsida.
Ja.
Men vi får jo ikke noe innsyn i hva som befinner seg på innsida av klosterveggene. Det er jo der alle hemmelighetene holdes.
Det er det de gjør. Så jeg kan lese en bitte liten passasje til. Han er oppe på slottet nå. Det er dagen før julaften han skal levere kull. Han har måttet låne varmt vann av nabodama for å få helle varmt vann over den frosne låsen til kølbingen sin. Og til gjengjeld for han fikk varmt vann, så får hun en sekk med ved. For han så at hun var barbeint, og hun var helt iskald på hendene. Så han er en god mann. Nå er han oppe på slottet og leiter etter kølkjelleren. Så stille det var her oppe. Men hvorfor var det aldri fredelig? Det hadde ennå ikke begynt å lysne av dag. Og Furlong så ned på den mørke, blanke elva, der vannflaten speilte like deler av den opplyste byen. Mye tok seg bedre ut når det ikke var så nær. Han visste ikke hva han foretrakk. Synet av byen, eller speilbildet i vannet. Et sted var det noen som sang Adeste Fidelis, sannsynligvis kostskoleelevene på St. Margaret's ved siden av. Men de jentene hadde vel fri? I overmorgen er det julaften. Da må jentene være på yrkesskolen. Eller er det nonnene som øver før morgenmesse? Han ble stående en stund og lytte og se ned på byen, på røyken som tok til å stige opp fra skorsteinspipene og på de små, bleknende stjernene på himmelen. En av de klareste falt mens han sto der og etterlot seg en stripe som et krittmerke på en tavle i bare et sekund før den ble borte. En annen syntes å brenne ut og blekne langsomt. Han slapp ned baklemmen og gikk for å åpne døra til kullkjelleren. Slåen var treg av is. Han lurte på om dører nå var blitt hans skjebne, all den stund han tilbrakte det meste av sin tid med å stå utenfor dem og vente på at de skulle åpne seg. Og straks han fikk opp slåen, merket han at det var noen der inne. Men han hadde funnet mang en hjemløs hund i kullkjelleret. Han kunne ikke se ordentlig. Han ble nødt til å gå ut i bilen og hente lykta. Da han tente den og lyste inn, fikk han se jenta på gulvet. Og det slo han. Hun har vært der mer enn en natt.
Ja, der kom det jo mer av det mørke og dystre som vi ble forespeilet.
Og det er tett blitt skrevet, og vi følger Furlong på hans vei disse dagene.
Ja, for tematikken er jo ikke avhengig av at dette skjer rett før jul i Furlongs tilfelle.
Nei. Viktig, viktig underliggende tematikk, som vi nå bare antyder,
ja.
Men som leseren kan få fordype seg i.
Og som fortsatt er en veldig aktuell tematikk i veldig mange land, for Irland er jo ikke det eneste landet som er strengt katolsk.
Nei.
Hvem vil du si at denne romanen passer for? Hvilke lesere kan ha glede av teksten?
Dette er en av de små romanene som veldig, veldig mange kan ha glede av. Om du er ungdom, eller eldre, eller midt imellom, mann eller kvinne, det er et stort allment alvor over teksten og dette moralske dilemma som Furlong etter hvert må bale med. Det tenker jeg at vi alle trenger å føle på og kanskje være litt mer aktive i forhold til. Men da må du lese boka da for å finne ut hva slags dilemma det er.
Det må hun faktisk. Og boka har vi selvfølgelig her på biblioteket, hvis du fikk lyst til å lese små ting som dette. Tusen takk for at vi fikk høre litt mer om små ting som dette.
Tusen takk for meg.
Hvis du nå fikk lyst til å lese denne boka, eller Tre lys, eller en annen utgivelse av Claire Keegan, så er det bare å komme innom oss på biblioteket. Du har nå lyttet til en podcast fra Kongsberg Bibliotek. Jeg heter Oda Cornelia Knudsen, og jeg takker for følget for denne gang. Thank you.